Κριτικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλή χρονιά! Είναι η πρώτη εκπομπή του 2024. Χρόνια πολλά και έχω την μεγάλη χαρά να έχω μαζί μου τη συνάδελφο Στέλλα Χαραμή. Καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά, με υγεία, με χαρά, με αλληλεγγύη. Ελπίζω τα πράγματα να κυλήσουν καλύτερα φέτος, για όλους και όλες.
Αμήν. Και με θέατρο.
Πάντα.
Το θέατρο είναι πάντα αυτό που μας φέρνει εδώ. Και σήμερα θα συζητήσουμε για μια παράσταση η οποία παίζεται με τεράστια επιτυχία για δεύτερη χρονιά και για την οποία δεν είμαστε ακριβώς σύμφωνοι, πράγμα που νομίζω το κάνει ακόμα πιο διασκεδαστικό.
Όντως.
Είναι η άνοδος του Αρτούρο Ούι, του Μπρέχτ, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη στο θέατρο ΑΡΚ. Θα ακούσω πρώτα την καλεσμένη μου, όπως επιβάλλει το savoir vivre.
Η παράσταση, για να είμαι ειλικρινής, την είδα ένα κομμάτι της ή ένα υπολογίσιμο κομμάτι της σε διαδικασία πρόβας. Από την πρώτη στιγμή που ήταν ακόμα δηλαδή σε διαδικασία επεξεργασίας, νομίζω ότι με κέρδισε. Ακόμα και όταν την είδα περίπου ένα μήνα μετά, μάλλον παρακολουθήσαμε μια παρόμοια φάση, περίοδο της παράστασης στις αρχές Μαρτίου, νομίζω ότι την κατέταξα στις σημαντικότερες της περσινής σεζόν και με αυτή τη φόρα συνεχίζει και φέτος ένα άκοπο για φέτος sold out.
Όντως, είναι από τις επιτυχίες και της περσινής και της φετινής χρονιάς. Γεμάτο θέατρο και σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς θέσεις για πολύ έτσι σύντομο διάστημα μπροστά. Mm-hmm. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που έχει γίνει και τις ικανότητες, τις αδιαμφισβήτητες του Άρη Μπινιάρη στη σκηνοθεσία, στο ρυθμό, σε όλα αυτά που είναι οι μετρήσεις του, είναι το στυλ του. Απλά έχω κάποια ερωτηματικά. Mm-hmm. Το ένα αφορά το καθαρά πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή ο Αρτούρο Ούι είναι, και το λέω εν συντομία, είναι το μόνο έργο του Μπρέχτ στο οποίο έχει εντελώς ξεκάθαρες αναφορές σε πρόσωπα και πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην είναι υπαρκτό και απλούστατα αλλάζει τα ονόματα των ηρώων, τα τοπονύμια, αλλά ακόμα και οι καταστάσεις είναι σχεδόν οι ίδιες.
Πολύ σωστά.
Ο Αρτούρο Ούι είναι ο Χίτλερ, ο Γκίβολα είναι ο Γκέμπελς, ο Γκίρι είναι ο Γκέρινγκ, ο Ρώμα είναι ο Ρεμ, και ο Ντόγκσμπορο, καλά θυμάμαι, είναι ο Χίντεμπουργκ.
Ελαφρώς παραμορφωμένα δηλαδή τα ονόματα των ιστορικών φυσιογνωμιών που συμμετείχαν, τα πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ είναι τα πρωτοπαλίκαρα του Αρτούρο Ούι.
Ακριβώς. Και το Σίσαρο είναι η Αυστρία. Θέλω λοιπόν να μου πεις τη δική σου θετική πλευρά και θα σου πω εγώ ποιες είναι οι αντιρρήσεις μου και θα το συζητήσουμε.
Καταρχάς αισθάνομαι ότι για να επιλέξει κανείς ένα τόσο δύσκολο κείμενο, δεν είναι τυχαίο ότι δεν ανεβαίνει το έργο συχνά. Εξάλλου απαιτεί και έναν πολύ πολυπληθή θίασο, έχει 30 ρόλους. Δεν μπορούν να υπάρξουν στη σκηνή λιγότεροι από 10 άτομα, 10 ηθοποιοί, 10 ερμηνευτές. Οπότε αισθάνομαι ότι το να αναλάβει ένα τέτοιο εγχείρημα ένας ιδιωτικός θίασος, μια σκηνή του ελεύθερου θεάτρου, θέλει τόλμη. Είναι ευχάριστο λοιπόν ότι το βλέπουμε από μια σκηνή η οποία είναι νοηδρυθήσα, το ΑΡΚ. Είναι μικρή, δεν είναι πολύ μεγάλη. Είναι μακριά, είναι έξω από τον θεατρικό πυρήνα, είναι λίγο προς την Κυψέλη, δημιουργεί δηλαδή μια νέα πιάτσα στο θέατρο και επαναλαμβάνω είναι ένα δύσκολο έργο γιατί έχει ένα δύσκολο θέμα, εξετάζει τα τραύματά μας και νομίζω ότι είναι ανεπούλωτα αυτά τα τραύματα. Βρισκόμαστε και πάλι, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, σε μια, αν όχι φασίζουσα, σε μια περίοδο που διαρκώς καλπάζει ο φασισμός μέσα από μικρότερα ή μεγαλύτερα ερεθίσματα, μέσα από μικρότερες ή μεγαλύτερες αιστείες και νομίζω σε όλες τις κοινωνίες. Αν μιλάμε για την Ευρώπη, σίγουρα σε όλες τις κοινωνίες, αλλά τα τελευταία χρόνια το είδαμε και στην Αμερική με πολύ έντονο χαρακτήρα. Αισθάνομαι λοιπόν ότι και μόνο η επιλογή αυτού του έργου είναι εξωσημείωτη. Εσύ τι λες?
Εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι μία από τις πλέον γειτονικές μας χώρες, η Ιταλία, αυτή τη στιγμή έχει μία πρωθυπουργό η οποία δηλώνει ανερυθριάστος, νεοφασίστρια και μουσολινική. Το ερώτημα το δικό μου είναι, πέρα από το επίκαιρο και το τολμηρό της επιλογής, ο τρόπος με τον οποίο το παρουσιάζει αγγίζει αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη και το οποίο, όπως είπες και εσύ, καλπάζει, ή μας παρουσιάζει εξαιρετικά επιτυχημένα τα γεγονότα της δεκαετίας του 30 στα οποία αναφέρεται ο Μπρέχτ και είμαστε μια χαρά με αυτό?
Αισθάνομαι ότι δεν είναι ανάγκη να γίνεται μια απόλυτη αποτύπωση της πραγματικότητας. Ο καθένας κάνει τις αναγωγές του τότε με του σήμερα και αυτό που εμένα με κέρδισε στην απεικόνιση αυτή, στη θεατροποίηση αυτών των γεγονότων, ασφαλώς μέσω του σπουδαίου κειμένου του Μπρέχτ, είναι ότι σου δημιουργεί ένα αίσθημα απειλής. Είναι κάτι που έρχεται να σε συναντήσει και είναι τόσο πνιγυρό, τόσο μη ανεκτό και όμως το ανεχόμαστε. Αυτό έγινε, αισθάνομαι, και μεσοπολεμικά. Η ανοχή ήταν αυτή που οδήγησε το χιτλερισμό και τον ναζισμό στην εξουσία και νομίζω ότι και η ανοχή με άλλους όρους, παρεμφερής, αλλά με άλλους όρους, γιατί είναι και μια άλλη εποχή. Μην ξεχνάμε ότι κοντεύουμε σχεδόν έναν αιώνα, έτσι, από το 33, όπου ο Χίτλερ καταλαμβάνει την εξουσία. Αισθάνομαι λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να έχουμε τα γεγονότα σε απόλυτο συσχετισμό με το σήμερα. Δημιουργεί μια σχέση προβληματισμού με το ποια είναι η θέση σου τώρα. Και σε σχέση με αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος που στήθηκε το σκηνικό. Σε έβαζε σε απόλυτο συσχετισμό, σε απόλυτη διαλεκτική. Ήσουν συνωμότης, παρακολουθούσες. Αυτό λοιπόν δημιουργεί, πώς να το πω, μία αίσθηση παρόντος.
Να ξεκινήσω συμφωνώντας απολύτως μαζί σου ό,τι αφορά το σκηνικό. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο ωραίες δουλειές του Πάρη Μέξη, από τις πιο λειτουργικές, από τις πιο άμεσες, από τις πιο ενδιαφέρουσες. Επειδή πρόκειται και για μια σταθερή συνεργασία του Αρμπινιάρη μαζί του, ας πούμε στις Βάκχες, εγώ είχα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τις επιλογές, τις σκηνογραφικές και των κοστούμιών αντίστοιχα. Δηλαδή αυτό το κατάλευκο μου είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε σχέση με τις Βάκχες. Εδώ όμως είναι πραγματικά το τέλειο. Τώρα κατά τα άλλα, προφανέστατα δεν είμαι καθόλου υπέρ των πολύ άμεσων αναγωγών. Δηλαδή δεν θέλω καθόλου να μου δείξεις το Χίτλερ ως Κασιδιάρη, δεν θέλω καθόλου να πέσουμε σε τέτοιου είδους εύκολες αναγωγές, τις οποίες έχουμε δει πάρα πολύ. Απ' την άλλη δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι μια πολιτική παράσταση έτσι όπως θα την επιθυμούσε, υποθέτω, ο δημιουργός του κειμένου. Δεν ξέρω τι νομίζεις γι' αυτό.
Πιστεύω ότι είναι ένα αρκετά εύπλαστο έργο σε σχέση με άλλα του Μπρέχτ. Δηλαδή έχει μια ευελιξία στην οποία μπορεί να επέμβει. Και αυτή είναι μια λέξη με πολλές αποχρώσεις, όπως το ξέρουμε και στο θέατρο. Δηλαδή πολλοί εκφράζουν τρομερές αντιρρήσεις για την παρεμβατικότητα στα έργα, στη δραματουργία. Αλλά την ίδια ώρα πρέπει να υπολογίσουμε και το θεατρικό κόστος. Τι εννοώ με αυτό? Το είπαμε νωρίτερα, 30 πρόσωπα. Αναγκαστικά θα γίνει μια καθολική πιθανώς διασκευή, θα γίνει μια ριζική δραματουργική επεξεργασία. Ίσως αυτό να έπαιξε και το ρόλο του στην σύμπτυξη του κειμένου, στη σύμπτυξη των νοημάτων και περισσότερο ενδεχομένως σε πιο κέρια ζητήματα. Δηλαδή έμεινε στους βασικούς άξονες της δραματουργικής προβληματικής του Μπρέχτ. Γιατί σκηνοθετικά νομίζω ότι έχει αφομοιώσει αρκετά στοιχεία του θεάτρου του, με τα μπρεχτικά μεν, αλλά περιέχουν δηλαδή τον αρχικό πυρήνα του Μπρέχτ.
Εδώ θα ανοίξω μια συζήτηση που ξέρω ότι είναι επικίνδυνη, αλλά δεν πειράζει, γιατί όχι.
Γι' αυτό είμαστε εδώ.
Ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό. Το ζήτημα είναι μέχρι πού αυτή η σύμπτυξη είναι θεμητή.
Mm-hmm.
Δηλαδή, okay, για να παιχτεί ολόκληρος ο Αρτούρο Ουί, είναι γύρω στις 3,5 ώρες.
Mm-hmm.
Εδώ όμως έχουμε μια παράσταση που είναι 1 ώρα και 20 λεπτά.
Mm-hmm.
Και επίσης, ναι, καταλαβαίνω ότι πρέπει να σε πτύξεις πρόσωπα, γιατί δεν μπορείς να έχεις... Και μάλιστα σε ένα θέατρο που είναι ιδιωτών παραγωγών, mm-hmm. 30 ανθρώπους, αλλά είναι ανάγκη να σε αμπτύξει ακόμα και τον τίτλο. Γιατί ο τίτλος είναι η αποτρέψιμη ή αποτρεπτή άνοδος.
Ή μετεμποδίων.
Μπράβο. Και εδώ αυτό το φάγαμε. Προς Θεού, δεν θέλω να υπονοήσω ότι θεωρεί αναπότρεπτη ο Άρης Μπινιάρης την άνοδο του νεοφασισμού ή καθόλου δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ήταν απλώς πιο εμπορικό, πιο εύκολο για τον θεατή είναι πιο συνεπτυγμένος ο τίτλος.
Mm-hmm.
Αλλά φτάνει αυτό. Θυμάμαι κάτι το οποίο έλεγε ο Πίτερ Μέρφι, ένα σίγγλ των Bauhaus, το οποίο δεν είχε πάει καλά και το οποίο λεγόταν Λαγκαρτί για Νίκ. Και λέει είναι λογικό ότι δεν πήγε καλά. Πήγαινε ο άλλος στο δισκάδικο, έλεγε θα μου δώσετε το Λάγκα Bucks Fizz παρακαλώ. Μάλλον λοιπόν γι' αυτό συνέβη. Αλλά είναι θεμητό. Αναρωτιέμαι.
Θα αντιστρέψω την ερώτηση. Μου επιτρέπεις αντί να απαντάω να ρωτήσω?
Αμέ, όλα θα επιτρέπω. Δεν μπορώ να σου πω έχεις τίποτα.
Ευχαριστώ, αλλά δεν θα την εκμεταλλευτώ πολύ αυτή την παραχώρηση. Το ερώτημα είναι, πιστεύεις ότι όντως η άνοδος του φασισμού είναι αποτρέψιμη στην Ευρώπη αυτή την περίοδο? Και δεν μιλάω για ένα ολοκληρωτικό καθεστώς τύπου Χίτλερ, αλλά μιλάω για αυτές τις εθνικές αιστείες που διαρκώς αναδύονται. Η Ιταλία είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά στην Γαλλία πόσες φορές έχουμε χαρεί με ένα οριακό αποτέλεσμα, με μια απειλή που δεν εκπληρώνεται, αλλά οριακά. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάπως είναι και αφυπνιστικό, αν θέλεις, στα δικά μου μάτια και αυτιά, η άνοδος του Αρτούρο Ουί, και ίσως η περικοπή, ναι, έχεις δίκιο, μπορεί να αλλοιώνει τη βάση του τίτλου, γιατί τα πάντα στον κόσμο του Μπρέχτ έχουν νόημα, τα πάντα επαληθεύονται μέσα στις παραστάσεις του, κάθε λέξη έχει τη βαρύτητά της. Παρόλα αυτά, ίσως ναι, ένας μικρότερος τίτλος να είναι και πιο εύηχος. Αλλά και πάλι μην αδικούμε το κοινό. Έκανε όλη αυτή τη διαδρομή που είπαμε, να προσπεράσει τη δυσκολία του κειμένου, να προσπεράσει τη δυσκολία της θεματολογίας και πήγε να δει μια σπιντάτη παράσταση, στις αξίες της παράστασης αυτό, της εποχής του. Όπου όλα συμβαίνουν με τρομακτική ταχύτητα τριγύρω, νομίζω ότι μπόρεσε να το αφομοιώσει, να αφομοιώσει την πληροφορία. Ναι, όχι, δεν θα το ήθελε πιθανώς ο Μπρέχτ, αλλά και ποιος ξέρει τι θα ήθελε ο Μπρέχτ αν ζούσε σήμερα.
Αυτό το δέχομαι. Και είναι και εύστοχο αυτό που είπες, ειδικά για τη Γαλλία. που βέβαια έχει αρχίσει και εκπυρσοκροτεί εναντίον της απόπειρας των τελευταίων αναμετρήσεων το γεγονός ότι άρχισε να γίνεται εκβιαστική. Mm-hmm. Με τρόμο το λέω, σε συνομιλίες, σε συνεντεύξεις με τον Ολιβιέ Πι και με τη Ματίλντ Μονιέ, τις οποίες έχω κάνει τον τελευταίο χρόνο, και οι δύο μου είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι στο παρελθόν θα σας λέγαμε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό η Μαρίν Λεπέν να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας. Τώρα αρχίστε να προετοιμάζεστε.
Mm-hmm. Και ας μην πάμε μακριά. Η Γαλλία βέβαια είναι η μεγαλύτερη έκπληξη, γιατί είναι μια βαθιά δημοκρατική χώρα. Έχει κάποιες αξίες εγκατεστημένες στο συλλογικό, στη συλλογική συνείδηση. Στην Ελλάδα όμως αθρηστικά βλέπουμε να αποτυπώνεται ένα 15% ακροδεξιάς σκέψης, ακροδεξιάς λογικής, να χειροκροτούνται ακραίες διατυπώσεις. Δεν είναι πολύ μακριά, Γιώργο, αισθάνομαι αυτό. Και αυτή η εγκύτητα του θεατή με τη σκηνή όπου συμβαίνουν αυτές οι ακρότητες δείχνουν ότι είναι σε απόσταση, αν όχι αναπνοής, σε απόσταση αφής. Κάπως το πιάνεις αυτό, είναι σαν ομίχλη που βλέπεις να σε πλησιάζει. Και αυτό πρέπει να εκπαιδεύσει και τα αντανακλαστικά μας, αισθάνομαι. Χρειαζόμαστε ένα θέατρο τέτοιο, ακόμα και αν έχουμε τις αντιρρήσεις περί της κατασκευής του, που θέλω να ακούσω και άλλες όμως από σένα. Δηλαδή θα ήθελα να ακούσω και άλλου είδους αντιρρήσεις γύρω από την παράσταση. Ασφαλώς δεν είμαι εδώ μόνο για να τις υπερασπιστώ, μπορεί και να συμφωνήσω μαζί σου, ποιος ξέρει. Jeder kommt her und klatscht. Ja, gut. Ich sing meinen Song, wenn du hörst den Gong. Wenn tanzt in den Twist, bist du mehr der Best.
Μου αρέσει αυτό που περιγράφεις. Η επιφύλαξή μου είναι η εξής. Αυτό το 15% που περιγράφεις, που είναι και αισιόδοξο θεωρώ, φοβάμαι ότι είναι περισσότερο από 15% όπως αποτυπώνεται, είναι όντως αρκετά τρομακτικό. Μπροστά λοιπόν σε μια τέτοια εικόνα, το θέατρο του οποίου ονομάζουμε πολιτικό και στο οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να αποφύγει να ενταχθεί η συγκεκριμένη παράσταση, έχει δύο πιθανότητες. Η μία είναι να λειτουργήσει αφυπνιστικά, δηλαδή να βγούμε από μέσα και να αισθανόμαστε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε απέναντι σε αυτό που έρχεται, και η άλλη να λειτουργήσει καθησυχαστικά. Δηλαδή να νιώσουμε ότι έχουμε κάνει το καθήκον μας βλέποντας μια παραστασούλα στο θέατρο, μετά βγαίνουμε για φαγητό, ποτό ή και τα δύο, για να είμαστε σπίτι μας και κοιμόμαστε και όλα καλά και ωραία. Το κάναμε το χρέος μας ως αντιστασιακή και τώρα. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ ότι η παράσταση δεν είναι επαρκώς πολιτικοποιημένη. Αντιθέτως, πέρα από την ακρίβεια της αποτύπωσης του τότε και την εγκύτητα σκηνής και κοινού που περιγράφεις, φλερτάρει σχεδόν με το απολύτικο για μένα.
Ο Μπρέχτ είναι ένα πολιτικοποιημένο, αν όχι στρατευμένο θέατρο. Το θέατρο του Μπρέχτ έχει αυτό το πολύ στιβαρό κέλυφος να το περιγράφει. Παρ' όλα αυτά, δεν αισθάνομαι ότι ο όρος πολιτικοποίηση σήμερα έχει την ίδια, έτσι κι αλλιώς, στην ελληνική κοινωνία, έχει την ίδια αξία με αυτήν που είχε κάποτε το πολιτικοποιημένο θέατρο. Μιλάω για τις παραστάσεις του 70, μεταπολιτευτικά ας πούμε, ή και νωρίτερα. Αυτές που κυνηγήθηκαν και κατέβηκαν μια νυχτή και συνελήφθησαν οι πρωταγωνιστές. Πιστεύω περισσότερο στο ενεργό θέατρο, σε αυτό που ζωηρεύει την, πώς να το πω, την μη ανοχή, αυτό που έλεγα πριν, νομίζω την λέξη κλειδί, ότι ζωντανεύει εκείνα τα αντανακλαστικά, τα οποία θα εμποδίσουν έστω και την ίστατη στιγμή τέτοιες οριακές συνθήκες. Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά πρόσφατα φαντάζομαι το είδες και εσύ, τη Ζώνη Ενδιαφέροντος του Γκλέιζερ, η ταινία παρουσιάζει τα έργα και τις ημέρες του Ρούντολφ Ες. Μόνο αυτού, δεν δείχνει τίποτε άλλο. Υπάρχει ένα τείχος που τον χωρίζει με το Auschwitz και από πίσω ακούγονται μόνο ουρλιαχτά. Ξέρουμε τι συνέβη εκεί μέσα. Φεύγοντας, έχοντας δει την παράσταση, σύντομη επίσης, αισθάνεσαι αποστροφή, το λιγότερο αποστροφή για αυτούς τους ανθρώπους που ταυτίστηκαν με το απόλυτο κακό. Ναι, μπορεί και να, δεν θυμάμαι καλά, μπορεί και να πήγα για ποτό μετά, αλλά την αποστροφή δεν την απαρνήθηκα στην πορεία των ημερών. Δηλαδή, αν κάτι με συνοδεύει από αυτή την ταινία και αντιστοίχως από αυτή την παράσταση, είναι ότι δεν θα ανεχτώ πρόσωπα σαν τον Αρτούρο Ούι στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σφαίρα. Και πιστεύω ότι με έναν πολύ αργό ρυθμό υπάρχει και ένας είδους, πολλά εισαγωγικά τώρα, εκπαίδευση για τους θεατές μέσα από τέτοιες παραστάσεις. Ο Μπινιάρης εξάλλου έχει ένα δείγμα γραφής που συχνά το θέατρο του ταυτίζεται με το πολιτικό θέατρο και τα τελευταία 3 χρόνια... κάνει και κείμενα, ας πούμε, που ανεβάζει, επιλέγει κείμενα που έχουν ένα αντιφασιστικό χαρακτήρα.
Εδώ μου έχεις ανοίξει αρκετά θέματα και θέλω να τα πάω ένα-ένα. Καταρχάς, η Ζώνη Ενδιαφέροντος ήταν από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω αντιμετωπίσει σε οποιοδήποτε μορφή τέχνης τα τελευταία χρόνια. Βγήκα άφωνος. Και ναι, προφανώς και εγώ πήγα για ποτό, γιατί μετά από αυτήν την ταινία χρειάζεσαι ένα ποτό. Δεν είναι, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτη η δύναμή της. Και είναι απίστευτο το πώς και τι είναι η Ζώνη Ενδιαφέροντος τελικά. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί θα εκτραπούμε προς μια άλλη τέχνη που δεν είναι ο τομέας μας. Δεν είμαι όμως σίγουρος ότι υπάρχει αντιστοιχία στον Αρτούρο Ούι του Μπινιάρη. Υπάρχουν προβολές και ταυτίσεις που δεν είναι ακριβώς αυτό που έχει στο μυαλό του ο Μπρέχτ. Δεν θέλω να μπούμε στη συζήτηση περί αποστασιοποίησης, η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ και δεν ξέρω και τι νόημα έχει πια. Αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι αντίστοιχο. Και βέβαια, χωρίς προς Θεού να θέλω να αποδώσω στον Μπινιάρη προθέσεις που είμαι σίγουρος πως δεν τις είχε. Αλλά αυτό το πολιτικοποιημένο του θέατρο των τελευταίων ετών, φοβάμαι ότι είχε κάποιες στιγμές που η μορφική διατύπωση με το περιεχόμενο ήρθαν σε κόντρα.
Mm-hmm.
Μιλάω καταρχάς για το ύψωμα, το οποίο μπορεί το περιεχόμενο να ήταν αντιφασιστικό, αλλά αυτή η ορμή και αυτή η επιθετικότητα και αυτός ο ενθουσιασμός για μένα φλερτάρανα με το Viva la Muerte, το οποίο είναι το αντίθετο από αυτό που θέλω να πει. Ξαναλέω, προς Θεού δεν αποδίδω τέτοιες προθέσεις σαν Αρμπινιάρη. Okay. Και επίσης θεωρώ ατυχέστατη την ιστορία με τους πόντιους κτλ. Γιατί χωρίς να θεωρώ ταμπού το να μιλάμε για μια τέτοια σφαγή, η κατάληξη σε στίχους δικούς του να πάρουμε τα μυδράλια και να βγούμε στα παράλια, γιατί αυτό είναι quote, εμένα λίγο με τρομάζει.
Θα συμφωνήσουμε, είδες. Υπάρχουν και τέτοιες ευτυχείς στιγμές. Δεν ήταν από τις αγαπημένες μου παραστάσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο πριν 4 χρόνια είχε ανέβει.
Ναι.
Αλλά ήταν η Φάρμα των Ζώων. Εντάξει, και εδώ υπάρχει ένα σπουδαίο κείμενο. Δηλαδή ο γαλλικός κόσμος νομίζω ότι είχε μια πολύ ωραία θεατρική αποτύπωση. Και ο Μπρέχ τώρα, η άνοδος του Αρτούρου Ούι, η αποτρέψιμη άνοδος του Αρτούρου Ούι, και πάλι νομίζω ότι βρίσκεται σε συνέχεια αυτής της προβληματικής του σκηνοθέτη. Αλλά θέλω να σε πάω στο εξής. Να δούμε λίγο και μέσα από τα μάτια των θεατών. Δεν είναι πολύ επιδραστικός ο τρόπος που ερμηνεύονται αυτά τα λόγια, που υπάρχει δηλαδή μια πολεμική διαλεκτική γύρω από την άνοδο ενός πολύ επικίνδυνου μαφιόζου στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ξέρουμε ότι με όρους μαφίας κινήθηκε και ο κόσμος της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. Δεν σε ενέπνευσαν οι ερμηνείες? Γιατί εγώ βρήκα πολύ κέριο αυτό το πολεμικό στοιχείο που υπήρχε στο ρυθμό, στο θεατρικό ρυθμό.
Οι ερμηνείες ήταν υπέροχες. Και μόνον επένους μπορώ να έχω για όλους, αλλά πρώτα απ' όλα για τον Γιώργο Χρυσοστόμου, έναν υπέροχο ηθοποιό που μεγαλουργεί. Είναι για μένα προς το σεξπυρικό η ερμηνεία του. Ξεκινάει από τον Ριχάρδο τον Τρίτο για να καταλήξει στο Μακμπέθ κάπου. Περνώντας και από έναν Μάρκο Αντώνιο ως έτσι λαϊκίστικη ρητορική. Δεν είμαι όμως σίγουρος ότι όντως αυτό λειτουργεί αφυπνιστικά. Και εδώ έχω ένα ερώτημα που μπορεί να είναι ρητορικό και μπορεί και να ξεφεύγει και τελείως από το περιεχόμενο μιας τέτοιας εκπομπής. Τι κάνει κανείς για να αφυπνίσει τον κόσμο απέναντι σε αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή?
Τον βοηθάει να κοιτάξει τον καθρέφτη, και το θέατρο δεν είναι ένας καθρέφτης. Εγώ αισθάνομαι δηλαδή ότι πολλές φορές το θέατρο έχει υψώσει, αν όχι το προσωπικό μου είδωλο, ένα συλλογικό είδωλο μιας πλειονότητας, μιας πλειοψηφίας. Πολλές φορές έχει λειτουργήσει η τέχνη γενικά, για να μην δικαιώσω μόνο το θέατρο στα μάτια μου έτσι. Αλλά πρέπει να είσαι κι εσύ αυτό που είπα νωρίτερα, ενεργός. Δηλαδή πρέπει να έχεις και εσύ αυτή την εγρήγορση. Δεν είναι μόνο δουλειά του θεάτρου. Το θέατρο άπειρες φορές, ίσως ακούγεται και κλισέ, θέτει ερωτήματα. Τι τα κάνεις?
Jerry. It's your party. I know that it's your party, and you know you can try anything you want. You know it's cool. But you have to remember that I too have cried my 96 tears, and it's just something that we all have to go through at some time or another. And you know it would be unfair, it would be untrue if I was to say you that you couldn't get much higher.
Υπάρχει μια πολύ ωραία ρίση του Oscar Wilde στην εισαγωγή του Dorian Gray που λέει ότι το μίσος της εποχής του για το ρεαλισμό είναι το μίσος που νιώθει ο Κάλιμπαν όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και το μίσος του για το ρομαντισμό είναι το μίσος που νιώθει ο Κάλιμπαν όταν δεν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη.
Πάντως δεν αισθάνεσαι ότι όταν θίγονται θεματικές, εντάξει, μπορεί να είναι και ένας βαφκαλισμός του θεάτρου ότι συμμετέχει στα κοινά, ότι δημιουργεί άξονες συζήτησης και κέντρα συζήτησης, αν θέλεις. Αλλά εγώ αισθάνομαι ότι μια παράσταση έχει επιτύχει πλέον το στόχο της όταν βγαίνεις και δεν λες «Εκείνος ήταν καλός, μου άρεσαν τα κοστούμια, αχ, τι ωραία μουσική και πόσο καλά χόρεψαν». Ή πόσο καλά κινήθηκαν, αλλά διαπραγματεύεσαι την ουσία του έργου. Το πώς δηλαδή έχει επιδράσει, έχει ανοίξει μια οπή μέσα σου, στο μυαλό σου, στην ψυχή σου, στον ύπνο σου. Στον ύπνο μας σκεφτόμαστε συνήθως τις πιο δύσκολες πτυχές της πραγματικότητάς μας. Πώς αυτό λοιπόν έχει επιδράσει. Το ποτό που όλοι ευχόμαστε να πίνουμε μετά τις παραστάσεις μπορεί να έχει και ένα περιεχόμενο αντικρουόμενο σαν αυτό εδώ. Που τώρα πίνουμε καφέ αλλά εκεί μπορεί να συνοδεύεται με τα αλκοόλης.
Συμφωνώ απολύτως αυτό. Και μάλιστα τώρα σε σχέση με αυτό που είπες, το οποίο είναι εξαιρετικά εύστοχο, συνήθως όταν αρχίζουμε τα ωραία κοστούμια, οι φωτισμοί ήταν εξαίρετοι, σημαίνει ότι η παράσταση δεν μας άρεσε. Φοβάμαι ότι εμένα αυτό μου συνέβη, για τον Πάρη Μέξη μίλησα, βρίσκω συνταρακτική την κινησιολογία της Χαράς Κότσαλη. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω μαζί σου και αναφέρομαι στο γραπτό σου τώρα, ότι με τη μουσική είχα αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι ήταν θέμα έντασης, νομίζω ότι ήταν θέμα μη λειτουργικότητας. Αλλά συμπεραίνω και από το γεγονός ότι το έκανα πενινταράκια που λέμε, ότι δεν με πήρε τόσο μαζί του όσο θα ήθελα.
Πες μας ποια πολιτική παράσταση σε πήρε μαζί της σε αυτό το διάστημα που έχουμε παρόμοια ερεθίσματα κοινωνικά και πολιτικά.
Δεν θα σου πω αυτή τη στιγμή για μια πολιτική παράσταση αυτής της στιγμής. Θα σου πω όμως, επειδή, πάνε χρόνια από τότε που το είδα, αλλά είναι μια παράσταση ακόμα παλιότερη, την άνοδο του Αρτούρο Ουί, από τον Μπελίνο Ενσάμπλο, που υπήρξε η τελευταία σκηνοθεσία του Χάινερ Μίλλερ.
Προνόμιο. Δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη γιατί δεν είχα την ίδια χαρά.
Του συνταρακτικού είναι ότι τα πρόσωπα αυτά με την ματιά του Μίλλερ είναι απολύτως γελία και αυτό δεν τα καθιστά λιγότερο επικίνδυνα. Mm-hmm. Εδώ όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτή την παράσταση πολλά χρόνια μετά το θάνατο του Μίλλερ με τον ίδιο τρομερό πρωταγωνιστή, τον Μάρτιν Βούτκε. Mm-hmm. Εδώ οι παραστάσεις, όσο καλές και να είναι, όσο και αν αγαπηθούν, όσο διαχρονικές και να είναι, πεθαίνουν σε ένα διάστημα μίας, δύο, τριών σεζόν. Τρεις είναι σχεδόν ρεκόρ, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ρεπερτόριο. Δεν είναι κρίμα.
Ασφαλώς. Και ειδικά από θέατρα που έχουν τη δυνατότητα να επανέρχονται στο ρεπερτόριό τους, το Εθνικό θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος οργανισμός που θα περιθάλπει με έναν τρόπο παραστάσεις οι οποίες πρέπει να επανέρχονται, αλλά νομίζω ότι εδώ μπαίνουν σοβαροί οικονομικοί παράγοντες στη μέση που δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μια τέτοια συνθήκη. Αλλά ναι, ασφαλώς, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι χρειαζόμαστε. Καταρχάς, η στιγμή που ανεβαίνει μια παράσταση απηχεί την εποχή της. Οπότε έχει αξία να βλέπουμε το πώς ανέβηκε μια παράσταση πριν από 10-15 χρόνια που μπορεί να είχε μια αλφα επίδραση. Εδώ μιλάμε όντως για μια παράσταση αρκετά επιδραστική, γιατί τη βλέπουν χιλιάδες κόσμο, αθρίζονται σιγά σιγά. Πώς θα λειτουργούσε σε 6-7 10 χρόνια, ποια θα ήταν η κοινωνία τότε? Θα μιλούσαμε για ένα 15% που θα ψήφιζε ακροδεξιά, θα είχε καταποντιστεί ακροδεξιά, θα είχε πάρει μεγαλύτερο, θα είχε ανοίξει κι άλλο, θα είχε διευρύνει το εκλογικό της σώμα? Ναι, νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία να επανερχόμαστε σε παραστάσεις. Το θέατρο είναι εθνησυγενές, το ξέρουμε, αλλά είναι στιγμές που αξίζει να επιστρέφουμε πίσω και να μελετάμε και ματιές. Εσύ νομίζω εξάλλου με τη ματιά έχεις αρκετές ενστάσεις.
Ακριβώς. Χάινερ Μίλλερ πέθανε το 1996, mm-hmm. τέτοιες μέρες, mm-hmm. τις πρώτες μέρες της χρονιάς. Εγώ είδα την παράσταση μετά το 2010. Άρα ήδη μιλάμε για έναν άλλο κόσμο, πολύ μάλλον επειδή παραμένει στο ρεπερτόριο του Berliner Ensemble, mm-hmm. αν το δούμε σήμερα. Έχουμε τέτοιες παραστάσεις στην Ελλάδα, τις οποίες θα θέλαμε να ξαναδούμε τώρα και θα στεκόντουσαν στο ύψος τους?
Δεν ξέρω αν είναι πολιτικές παραστάσεις, αλλά και ίσως το πρώτο πράγμα που αβίαστα έρχεται στο μυαλό μου, έχουμε παραστάσεις του Θεόδωρου Τερζόπουλου, που θα μπορούσαμε κάλλιστα να ξαναδούμε, οι οποίες είναι σε παγκόσμια περιοδία 10 και 12 χρόνια μετά, άρα σημαίνει ότι κρατάνε τη δυναμική τους και κρατάνε και την, εκτός δηλαδή από την αχρονία, υπερβαίνουν και το καθεστώς της γλώσσας. Επικοινωνούν με πάρα πολλούς κόσμους, γιατί όταν ένας σκηνοθέτης σαν το Θεόδωρο Τερζόπουλο κάνει σπουδαία καριέρα στην Από Ανατολή, καταλαβαίνουμε ότι μπορείς να επικοινωνήσεις και με μια άλλη τελείως προσέγγιση γύρω από το θέατρο. Ναι, νομίζω ότι σίγουρα θα έβαζα τον Προμηθέα του Θεόδωρου Τερζόπουλου μέσα σε παραστάσεις πολιτικές που μπορούμε να ξαναδούμε σήμερα.
Συμφωνώ απόλυτα. Και οι επόμενες βάκχες, μάλιστα, τις οποίες ο ίδιος λέει ότι θα είναι οι τελευταίες, mm-hmm. θα είναι στη Γιακουτία, παρακαλώ. Οπότε ναι, αυτό το... η κατάργηση κάθε συνόρου είναι κραυγαλαία. Και βέβαια περιμένουμε με τρομερή αγωνία, γιατί επιτέλους, όχι δεν είναι το μόνο γεγονός για την Επίδαυρο τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. αλλά είναι τεράστιο γεγονός ότι θα έχουμε την Ορέστια του Θεόδωρου Τερζόπουλου αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω όλοι κρατάμε την ανάσα μας.
Βέβαια. και με καλούς όρους. Θα το δούμε από το Εθνικό Θέατρο. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή για το Εθνικό να φιλοξενεί το Θεόδωρο Τερζόπουλο. Είναι σαν το σύνολο, η ψυχή του ελληνικού θεάτρου να υποκλίνεται σε αυτό που αυτός ο σκηνοθέτης κάνει τόσα χρόνια άοκνα με τα δικά του μέσα σε όλο τον κόσμο.
Και είναι κατόρθωμα, και πρέπει να το πιστώσουμε στο Γιάννη Μόσχο, ότι κατάφερε να τον πείσει. Διότι ξέρω ότι ο Θεόδωρος Τερζόπουλος, μετά από το φιάσκο της ιστορίας της Ακαδημίας Τεχνών, είχε πάρει όρκο και σταυρό ότι δεν θέλει να έχει να κάνει σε τίποτα με κάποιο δημόσιο κρατικό φορέα της Ελλάδας. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε και να το αδικήσουμε γι' αυτό.
Αναμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά πραγματικά, αλλά για να μην φεύγουμε από το θέμα, ποια θα ήταν η δική σου παράσταση που θα θέλεις να αναβιώσει, η δική σου επιλογή που θα θέλεις να αναβιώσει και αισθάνεσαι ότι έχει και πολιτικό υπόβαθρο ελληνικά, γιατί ξέφυγες, νομίζω ότι πήγες σε μια πάρα πολύ ασφαλή επιλογή, Χάινερ Μίλλερ, ποιος θα διαφωνήσει.
Με πιάσες, στο αναγνωρίζω αυτό. Δεν είναι πολιτική παράσταση αυτή που θα ήθελα να δω να αναβιώνει. Είναι όμως μια παράσταση που θα μπορούσε και να αναβιώσει και είναι το απόψε αυτό σχεδιάσμα που έκανε στο Εθνικό ο Δημήτρης Μαυρίκιος. Το είδα τρεις φορές. Mm-hmm. Δεν κατάφερα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου καμία από τις τρεις και θα ήθελα πάρα πολύ να το ξαναδώ.
Πολύ ωραία δουλειά. Η παρακαταθήκη του Δημήτρη Μαυρικίου. Να, τελικά υπάρχουν πολλές παραστάσεις που ζουν μέσα στο μυαλό μας. Ήμουν φοιτήτρια όταν είδα το Γυάλινο Κόσμο, στο Εμπρός. Τα θυμάμαι καλά, κύριε Βουδικλάρη.
Τα θυμάστε θαυμάσια. Έχουμε ποτίσει με τα δάκρυά μας τους διαδρόμους του Εμπρός.
Οπότε υπάρχουν παραστάσεις που έχουν ένα συναισθηματικό αποτύπωμα. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο, το συναισθηματικό αποτύπωμα της παράστασης. Εκεί εγγράφονται, αισθάνομαι, οι σημαντικότερες εντυπώσεις, οι σημαντικότερες παραστάσεις. Αν κρατούν ως συνέστημα, πάει να πει ότι κάτι έχει αφομοιωθεί και από το ίδιο το έργο. Εύχομαι στην παράσταση του Αρτούρο Ουή να έχει την ίδια επίδραση όσο αυτές οι παραστάσεις που περιγράφουμε εμείς οι δύο τώρα, γιατί στα αλήθεια ακόμα είναι μια ζωντανή παράσταση, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, εξελίσσεται. Θα έχει ίσως ενδιαφέρον να πάμε να την ξαναδούμε φέτος για να δούμε αν έχει οριμάσει, αν έχει αλλάξει, αν αλλάξει εσύ πώς να το πω, αν μετατραπούν ή μετριαστούν οι αντιρρήσεις σου γύρω από την παράσταση.
Με τα χαράς να πηγαίναμε να το δούμε και παρέα. Και μετά να πάμε να φάμε τα μουστάκια μας, αν και δεν με συμφέρει πολύ, γιατί εσύ δεν έχεις και θα τρως από το δικό μου.
Μάλιστα.
Θίξαμε πριν, και θέλω να επανέλθουμε, γιατί μόνο το θίξαμε, το εξής. Από 3,5 ώρες σε 1 ώρα και 20 λεπτά είναι ένα θέμα. Δεν είναι η μόνη παράσταση ο Αρτούρο Ουή. Φέτος είδα, δεν ξέρω να το είδες και εσύ, τη 12η νύχτα σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο Θέατρο Τέχνης.
Δεν το είδα, είμαι αδιάβαστη.
Ωραιότατη παράσταση, φοβερός ρυθμός, όλα πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι η 12η νύχτα. Δεν υπάρχει ούτε μισή μέσα. Ποια είναι τα όρια, μέχρι πού μπορούμε να παρέμβουμε, μέχρι πού παραμένει ζωντανό το έργο και πότε περιφέρουμε το κουφάρι του?
Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για σεξπυρικά κείμενα, όπου η ποίηση είναι ένας ιστός αράχνης που οδηγεί από τον ένα τόπο στον άλλον. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για τη συγκεκριμένη παράσταση εφόσον δεν την είδα, αλλά μιλώ γενικότερα για τις καμιά φορά πιο αυθαίρετες παρεμβάσεις στον όγκο, στον κειμενικό όγκο μιας ενός έργου και ενός κλασικού έργου. Από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε το εξής. Και μιλώ σε έναν άνθρωπο του 2024, μια και είμαστε στα πρώτα βήματα αυτού του χρόνου. Υπάρχει μια ανυπομονησία και από το θεατρικό κοινό. Μια πολύ ωραία παράσταση προκαλεί και δυσφορία λίγες φορές. Σε κρατάει αμετακίνητο και ο χρόνος, δηλαδή η παράσταση έχει ένα τόσο καλό, τόσο δουλεμένο ρυθμό, μια τόσο ωραία πλοκή που σε κρατάει στη θέση σου χωρίς διαμαρτυρία. Αισθάνομαι λοιπόν ότι το θέατρο κάπως έχει μπει σε αυτή τη λογική της ταχύτατης κατανάλωσης πραγμάτων. Το βλέπουμε και με πολλές άλλες εκφάνσεις. Αστεράκι θα βάλω τη χρήση της κάμερας, κάπως εξυγχρονίζουμε στο τώρα το θέατρο. Ο χρόνος λοιπόν είναι μια τέτοια παράμετρος που οπωσδήποτε χωράει μεγάλης συζήτησης. Τον Αρτούρο Ούι δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να τον δω ολόκληρο, να ανεβαίνει δηλαδή στο σύνολό του το έργο, παρά μόνο το έχω διαβάσει ολόκληρο. Επομένως, η μόνη μου παραστατική εντύπωση είναι αυτή με την υπογραφή Μπινιάρη.
Εγώ ως αρχαιότερος, και φοβάμαι ότι η λέξη έχει περιεχόμενο εδώ, πρόλαβα και την παράσταση του Ανδρέα Βουτσινά, που ήταν πολύ μεγαλύτερη, τουλάχιστον η διπλάσια, και χρησιμοποίησε μεγαλύτερο μέρος του κειμένου. Βέβαια, παρόλο που με τα ονόματα που θα πω λίγο κλέβω εκκλησία, θα θυμίσω το θρίαμβο του Ρόθκο, πολύ ωρή παράσταση, η οποία πήγε τόσο σφαίρα και άφησε τέτοιες εντυπώσεις που θα επαναληφθεί στη στέγη. Το Φλεβάρι, το Μάρτι, κάπου εκεί νομίζω.
Ναι, και ο Λούκας Ταρκόφσκι επανέρχεται και με νέα παραγωγή. Θα είναι διπλή η εμφάνισή του με την αρρωγή της στέγης.
Αν υπομονώ, και πάλι στη στέγη είχαμε δει την πεντάωρη, αν δεν απατώμε, δίκη του Κάφκα σε σκηνοθεσία Κρίστιαν Λούπα, του οποίου υπήρξε και βοηθός του Βαρκόφσκι. Την οποία έχω δει δύο φορές και είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος που δεν πρόλαβα να τη δω και τρίτη.
Τώρα μιλάμε για τον Κρίστιαν Λούπα, ένα φωτισμένο ηλουμινάτη σκηνοθέτη της παγκόσμιας θεατρικής σκηνής, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την ελληνική δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά, ναι, εξαρτάται με τα μέσα με τα οποία μας γητεύει ο σκηνοθέτης. Και ο Ταρκόφσκι, εδώ δεν θα υπάρχουν αντιρρήσεις, είχε τόσα πολλά ερεθίσματα. Έβλεπες σινεμά την ώρα που έβλεπες θέατρο, μέσα από το θέατρο ξανά βλέπες σινεμά. Ήταν μια διαρκής διαλογική, διαλεκτική επικοινωνία μεταξύ αυτών των δύο χώρων, πολύ ευρηματική και με επικά χαρακτηριστικά. Οπότε...
Και με μια απολύτως μαγική χρήση του χρόνου. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Τβαρκόφσκι και με κατέπληξε ήταν ο τρόπος με τον οποίο το βίντεο σε συνομιλία με το ζωντανό δημιουργούσε χρονικές ελλείψεις. Περνούσες από τον ένα χρόνο στον άλλο ανεπαίσθητα και μαγικά.
Συμφωνώ απολύτως, και να μια πολιτική παράσταση μέχρι το κουκούτσι της.
Ναι, ναι, ναι.
Oh, my God.
Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ θερμά. Ελπίζω να είμαι το καλύτερο δυνατό ποδαρικό της εκπομπής.
Δεν αμφιβάλλω. Υπάρχει κάτι που πρέπει να πω πριν κλείσω, γιατί το οφείλω. Την περασμένη εβδομάδα είχα εδώ τον Κώστα Ζήση και μιλήσαμε για το Εθνικό και έλαβα ένα τηλεφώνημα από την αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια Σοφία Ευτυχιάδου, η οποία με παρακάλεσε να επισημάνω ότι πρώτον δεν είπε ποτέ ότι το «Μια νύχτα στην Επίδαυρο» ήταν inside joke και δεύτερον, σε ό,τι αφορά την πειραματική σκηνή, υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στον υπεύθυνο της πειραματικής σκηνής και την καλλιτεχνική διεύθυνση για τις επιλογές και το ρεπερτόριο. Μου ζήτησε να τα επισημάνω και το θεωρώ οφειλή και γι' αυτό το κάνω. Στέλλα, και πάλι σε ευχαριστώ και θα μου έδινε μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε στο μέλλον.
Καλή αντάμωση λοιπόν.
Και καλή χρονιά και να πηγαίνετε θέατρο.
Οπωσδήποτε.